Je tu druhý díl speciální bonusové edice podcastu Přes příkop, který se věnuje myšlenkám a idejím olympismu. Od mikrofonu zdraví Zdeněk Haník a mými hosty, stejně jako v prvním díle, jsou paní profesorka Hogenová. Vítejte.
Dobrý den.
A Saša Kliment, předseda České olympijské akademie. Vítej.
Dobrý den.
Ještě než se do toho pustíme, chtěli bychom poděkovat našemu partnerovi, společnosti T-Mobile, která je zároveň oficiálním partnerem Českého olympijského týmu. Tenhle rozhovor vzniknul i díky jejich podpoře. Děkujeme a jdeme na to.
Přes příkop. Podcast překračující hranice sportu.
Místo pro příběhy, které mají sílu inspirovat.
A hlavně hosty, co stojí za to slyšet. My jsme posledně zakončili hrou, podstatou hry, její krásy, toho, co hra může přinést člověku a co nikde jinde není než ve hře. A mluvili jsme především o starověkých olympijských hrách. A teď se přenesme na přelom 19. a 20. století a jistý pan Pierre de Coubertin přichází s myšlenkou obnovit tuhle starou tradici a dostáváme se ke zrodu novodobých olympijských her, ale především nás bude zajímat v tomto díle, co si měli přinést ty novodobé olympijské hry, co si přinesli a co si nepřinesli a co si přineslo celé 20. století z těch původních krásných ideí. Tak Sašo, můžu tě požádat o nějaký entré?
Tak to není jednoduché zadání. No, entré faktografické 1896 jsou obnoveny na novodobé olympijské hry. 1899 vzniká Český olympijský výbor ještě jako součást rakousko-uherské monarchie. 1920 vystupujeme poprvé pod československou vlajkou jako nová československá republika. Ty olympijské hry se konají jednou za 4 roky, od 90. let jednou za 2 roky, kdy se vlastně rozděluje ta zimní a letní edice, co určitě stojí za to zmínit, že olympiáda a olympijské hry není to samé. Olympiáda je vlastně ten čtyřletý cyklus mezi olympijskými hrami, který vrcholí olympijskými hrami. Zprvu olympijské hry vlastně byly míněny jako ryze nekomercionalizovaná záležitost, kde soutěží sportovci amatéři. Od toho se postupně upustilo i pod tlakem reality, kdy na olympijských hrách teď naopak startují převážně pro profesionální sportovci. A co já bych vlastně řekl, co je pro mě osobně nejcennější na těch olympijských hrách, novodobých olympijských hrách, že samozřejmě oni navazují na antické olympijské hry, pokouší se navázat na ideály antických olympijských her, ale že vlastně to je jediná událost na světě, kdy se potkávají sportovci napříč sportovními odvětvími, nejenom napříč národnostmi, napříč zeměmi, ale sportovními odvětvími. Tam se potká vlastně svět, jako se nikdy nepotká. Jo? To je pro mě ta obrovská unikátnost současných olympijských her. Takže na úvod takhle faktograficky, rejstříkově.
No a ještě byl Coubertin snílek, když vlastně chtěl, aby to nebylo komercionalizováno, je to komercionalizováno teď, je to hrubě komerční spektákl. Chtěl to on jinak? Myslel to on jinak?
No, jestli můžu ještě k tomu dodat, tak podle mě on to tak samozřejmě chtěl, aby se co nejblíže přiblížil těm olympijským ideálům, ale doba notně pokročila, společenské zřízení pokročilo. Co je obrovskému ke cti, že nesoutěží se jenom mezi Řeky, soutěží se na celém světě, i když Řekové přicházejí stále jako první na olympijský stadion při slavnostním zahájení. Hry jsou komercionalizovány, ale nevyčítejme jim to, protože celý svět je komercionalizován. Těžko prostě najdeme oblast, kde peníze nejsou, ale je to například jediná sportovní událost na světě, kde nenajdete reklamu na sportovištích, která je takovéhle rozsahu a s takovým dopadem. No, ty olympijské hry vytvářejí vzory, kouká na ně miliardy lidí. Je to nejsledovanější sportovní událost na světě. Společně s Coca-Colou je to nejcennější značka na světě, což teda mimochodem opět se vracíme k té komercionalizaci. To znamená, že pro mě si částečně ten svůj duch, tu omezenou komercionalizaci a ty ideály, na kterých jsou postaveny antické hry, zachovaly. Je otázka jak, ale částečně ano.
Paní profesorko, zachovaly?
Ne.
To jsem rád, že si ne... Takže máte slovo.
Bohužel staly se vlastně něčím, kde ta posvátnost už vůbec není. Ano. I když jsem si vědoma, že ti, co tam jdou soutěžit, jsou poctiví. Jo, většinou jsou poctiví, pokud jim někdo něco nenajde v krvi nebo v moči, doufám. Ale ta příprava je poctivá a je velmi těžká, strašně těžká. Mnozí taky přijdou i o část svého zdraví někdy a tak dále. Ale jinak ten celek těch olympijských her novodobých, alespoň teď v tom 20. století, no vlastně to jsou celé ty novodobé olympijské hry, že jo, tak ten se tak zkomercionalizoval, že už tu posvátnost tam prostě necítíme. Sice se ten oheň, který je symbolem té čistoty, až ten oheň dává světlo, to je dává pravdu. Dává teplo, to je domov. Všechno v něm schoří, tak je spravedlivý. A ten oheň se nedá ukrást, meč vás spálí. Takže člověk potřebuje mít odvahu, aby se k němu přiblížil. Čili ty čtyři antické ctnosti jsou v tom ohni vlastně obsaženy. Což je moudrost, spravedlnost, odvaha a uměřenost. A ta čtvrtá ctnost, ta uměřenost, které se říká sofrosíné, je právě něco, co v té komercionalizaci se dostalo tak, jak si přes tu míru, která ještě by možná byla nějak zkousnutelná nebo pochopitelná, se dostala tak daleko, že někdy mám já osobně obavy, jestli ještě mohu mluvit o nějaké kontinuitě mezi tou antikou a dneškem.
To není dobrá zpráva, Sašo. Zkusíš na to zareagovat? Nebo já se zeptám tak. Mohly by olympijské hry v této době splnit alespoň částečně nebo zcela tu původní úlohu, pokud by v tom nebyly peníze?
No, já hrozně nemám rád říkat, že otázka je špatně položená, jo? Ale ty peníze tam budou vždycky a vlastně určitý materiální prospěch tam byl i v těch antických olympijských hrách a já si myslím, že to je o určité míře. Jo? Ta míra...
To byla ta čtvrtá cnost, uměřenost.
No, ano, přesně tak. A když se podíváte třeba na hry v Soči nebo v Pekingu, tak tam tu míru teda nenacházím. Ale zároveň já jsem byl ve Vancouveru, byl jsem v Londýně a tam ta symbioza místních obyvatel, sportovců, města, vlády, konec konců i umění, tak tu jsem tam cítil. No. Ale je to prostě obrovská, bych řekl, otázka, kontroverzní otázka, a je to hodně i o nějakém jako subjektivním pocitu, jak to lidi vnímají. A pro mě osobně, co mě jako až uráží, je vlastně to, jak si dovede někdo tu olympijskou myšlenku prostě jako znásilnit pro sebe typu Adolf Hitler, teď Vladimír Vladimirovič v Rusku, kdy vlastně se zaklíná těmi antickými ideály tak, aby je využil prostě pro cíle, které jsou jako úplně, bych řekl, jako opačný. Jo? To je podle mě větší riziko než komercionalizace, protože už za války vlastně, si pamatuju, když jsem četl nějaké staré noviny, tak tam Pepi Bicán a ostatní fotbalisti Slávie nesměli být profesionály po příchodu Němců. Jo, ale samozřejmě se to nějak zařídilo, že oni nebyli profesionály, ale byli placeni za nějakou jinou práci. To se vlastně dělo i za bolševika potom.
Takže to jsem byl třeba i já.
No a podle mě je čestnější přiznat, jsem profesionál, vydělávám si peníze, ale je potřeba najít tu míru uměřenosti. A samozřejmě přiznejme si, že prostě v těch jako režimech, kde je určitý deficit demokratického zřízení, tak ta uměřenost je výrazně menší. Otevírám ovšem další otázku, že když se zeptáte tady v Praze, chcete tu olympiádu, že vám rozkopeme na 6 let za barákem novou dálnici, aby se tady zřídila nová infrastruktura, tak 90% lidí řekne, že ne, a demokracie jako diktatura většiny způsobí, že olympiáda tady nebude. Jo? Takže vlastně teď jsem asi na to nijak neodpověděl, jenom jsem otevřel x dalších témat, ale myslím si, že i přes komercionalizaci lze najít jako ta pojítka s tou antikou. A pro mě ještě, Zdeňku, vidíme se, nadechuješ, pro mě ještě tam je cená jedna věc, a to postavení žen. Teď nevím, jestli to říkám správně, ale snad v Paříži je 50-50% genderová vyváženost, což v tom starém Řecku nebylo. Jo, takže to pro mě je taky jako cená věc.
Já, když jsem říkal peníze, tak jsem myslel samozřejmě ty mraky peněz. Nemyslel jsem, že tak naivní nejsem. Ale když jsme tady otevřeli symboly, oheň, krásně paní profesorka popsala, tak zkus jenom připomenout další olympijské symboly a pak mám konkrétní otázku pro paní profesorku. Tak další olympijské symboly vedle ohně.
Tak samozřejmě máme olympijskou vlajku, máme, tak jak definuje vlastně všechny symboly, novodobá olympijská charta, 5 propojených kruhů, které mají nějakou barvu, která symbolizuje vlastně toto novodobé olympijské hnutí. Je tady olympijská pochodeň, což samozřejmě je určitá kontroverze, protože pokud se nepletu, tak právě ta pochodeň poprvé v roce 1936 byla, kdy se konaly ty nechvalně proslulé hry v Berlíně, které byly jako mimořádné, bych řekl, sportovními výkony, architekturou, vizuálním pojetím, zaznamenáním třeba od Leny Riefenstahlové, ale vlastně to bylo všechno špatně, protože sloužily tomu nacistickému režimu. No, takže ty novodobé symboly přináší i taky určitou kontroverzi, ale také navazují částečně na antiku.
Já se vracím k těm ctnostem. A mě, vlastně už jsme to naznačili v prvním díle, mě zaujala ta odvaha, že jakoby dneska scházela odvaha, tak co k té odvaze bychom řekli, protože vlastně ona je, vy jste to řekla v prvním díle, ona je v podstatě i v principu hry je odvaha, protože já se jdu vydat a nevím, jak dopadnu. Můžu dopadnout dobře, hůř a můžu dopadnout úplně špatně a můžu být na konci směšnej a já tam jdu. Já jsem si kdysi oblíbil výraz prohrát s vyceněnými zuby, což vlastně jsem měl za zlý třeba některým sportovcům, který to nedokázali, protože když prohrajete s vyceněnými zuby, tak už máte založeno na příští vítězství. Že jo? Tak k té odvaze. To je vaše oblíbené téma.
Ta odvaha opravdu v té době digitální, která je provázána těmi sítěmi a každý skoro všecko ví, tak ta, bych řekla, je něco, co surově chybí. Jo? Chybí to jednotlivcům, chybí to dokonce i státům, ano, chybí to i soustátím, protože je to doba globalizovaná a ta moc se soustřeďuje do takových zdrojů, které jsou neviditelné a které ale prosakují do médií a prosakují do politiky samozřejmě, prosakují do vzdělání a tak dále, takovým způsobem, že někdy ten myslící a cítící člověk má strach, že se jakoby rozsypal a nemůže se najít. Nemůže se najít a potkat. Ano? Čili ta odvaha říkat věci pravými jmény a vydržet pak rány, které nevyhnutelně přijdou, tak ta současnému světu zoufale chybí. Zoufale chybí. Ano? Je to taková ztráta rytířskosti, takové té základní, podstatné, která je něčím, co život činí opravdovým, protože my v dnešní době pociťujeme právě díky tomu, že ta odvaha chybí, tu nanicovatost, která se říká nihilismus. Ano? A to opravdu je špatně.
Děkuju za to, protože si myslím, že to je velký poselství a výzva. A pak je tady další věc, kterou vy často zmiňujete, která taky mě má proniknout do současného života z té doby antiky, protože tam byly ty filozofické souboje a ty intelektuální souboje a tak dále, výměny názorů, to je to tázání se. To znamená, ono to samozřejmě souvisí s odvahou, jistě. Ale vlastně pokládání správných otázek a odvaha pokládat správné otázky, nebát se ošklivých odpovědí, tak je další věc, která možná by se měla přenést z té antiky a nepřenesla.
Ano, to přesně se v té současné době ukazuje jako deficit, a to teda velký deficit, který rozděluje celé státy na dvě půlky, které stojí proti sobě a tak dále. Ano. A ten prapůvod toho problému je v tom, že ten současný člověk díky tomu karteziánskému myšlení nemá v sobě ty celky. My říkáme celky bez okrajů. Ano. Teď to bude trošku těžší, omlouvám se.
Celky bez okrajů je myšleno bez okrajů, bez hranic. Jakoby.
Bez hranic, perfektní. Čili on je to trošku jako rozpor, jo, celek a teď nemá hranice. Ano. Takže ten celek bez toho marka, jako je třeba pravda, dobro, krása, spravedlnost, ano, tak to jsou ty celky, které těm lidem dnes v tom myšlení bytostně chybí. Protože k těmto celkům se člověk dostává jenom tak, že se v nich ty celky narodí. Ty se nedají předat definicí, ty se nedají předat matematickou rovnicí. Ano? Tyto celky se musí v člověku zrodit a rodí se dlouho. Ano? A toto rození se koná jenom tím, že ten člověk, človíček ve škole třeba, je zanořen do napětí bytostného tázání. Takhle to vidí ten Patočka, skoro všichni, ten Eugen Fink, kterého jste zmiňoval, a spousta dalších. To bytostné tázání je podstatou, bychom řekli, i demokracie, je to podstata toho vzdělávání, je to podstata kultury a je to největší podstatou toho sportu. To bytostné tázání je totiž to střetání, které je čisté. Ano? s tím rizikem, o kterém jsme mluvili. A protože toto chybí ve vzdělání, v kultuře, v běžném životě, tak ten člověk, který potom nežije v tom napětí tohoto bytostného tázání, není v tom zanořen, tak se v něm nerodí vůbec ty fenomény, jako je dobro, pravda, krásno, spravedlnost a tak dále.
Protože je nemůže poznat.
Nemůže je poznat, ano. A protože se bojí jednak sebe, že to nezná, a bojí se, že někdo pozná, že on to nezná, tak se vždycky přiřadí k někomu, kdo o tom nejvíc mluví, kdo hrozně moc křičí, a tím dochází k polarizacím nepochopitelným v Americe, u nás, v západním světě a tak dále. Ano? A všechno toto je založeno právě jenom tím, že nám chybí ty vhledy do těch celků bez těch okrajů, které se v člověku rodí a nikoliv se konstruují. Jo?
Je spoust... oni se prostě rodí, když jsem třeba v tom souboji, ano, poctivým ve hře, ano, tak se dotknu kvalit, jako je dobro, krása, se jich dotknu, oni mě jakoby nějak atakujou, protože jinak k ním nikdy nepřivoním, jedině v tom. Takže vlastně to je... My jsme taky kdysi se bavili o sebepoznání, že vlastně sebepoznání je úplně největší ve sportu právě protože se vydám, což je vlastně otázka. Já se tážu, kdo jsem, co umím, jaký jsou moje kvality a tak dále. A vlastně to doufám, že sport, aspoň na sportovišti, ještě do dneška nestratil. Když jsme viděli, když si vzpomenu na to, co se dělo na posledním mistrovství světa v tom souboji Argentina-Francie, kdy se tam přetahovali o to vítězství a tak dále, kdy to chvíli vypadalo jasně, pak to vypadalo chvíli naopak a tak dále, to nejde nahrát, to nejde prostě zrežírovat. A podle mě všichni aktéři na hřišti i všichni, co se na to dívali, že to pokládám za svatý okamžiky právě, čili to sebe... Ono to tázání totiž vypadá moc školsky, ale tázání, co je jinýho sport než tázání? Já se vložím prostě do dialogu, do konfrontace a vlastně jdu sám sebe poznat a tím pádem se dotknout věcí, které se jindy vlastně ke mně nedostanou než sport. Sašo, my jsme si vzali na dlouho slovo a ty jsi dělal poznámky.
No, já jsem si dělal poznámky z toho důvodu, že vlastně vy jste mluvili o tom tázání a bych řekl o tom prvku nepředvídatelnosti, tak vlastně ono to podle mě trošku o tom píše, i když ne explicitně, Mirča Eliade, když on mluví o mýtu o věčném návratu, že vlastně západní společnost nebo takzvaná moderní společnost vnímá čas lineárně, ale vlastně ty archaické společnosti je vnímají tak, že se vlastně neustále opakuje svět a zrození světa. No, to znamená, že po určitém cyklu my začínáme vždycky od začátku, všechno se děje od začátku, rodíme se znova a může to být den, může to být rok, může to být prostě nějaký cyklus v přírodě. No, ale vlastně ten sportovní zápas tohle to připomíná, protože se vlastně vrací do začátku, vrací se jako z nuly, že tam prostě půjdu já, který vydělávám 5 korun měsíčně, tamhle ten vydělává miliardu, ale jsme ve stejném drezu, jsme na stejné startovní čáře a sice máme nějaký předpoklady, nějaký taktiky, plány, ale vlastně jsme v tom jako bodě nula. Ten se jako neustále vrací a opakuje. A to vlastně nevím, jako jestli jsou nějaký jiný fenomén na světě, než právě sport a tady ta hra, nebo ne sport, to jsem řekl špatně, spíš jako hra vyjádřená sportem.
Já teda 100% souhlasím, jak jsi to popsal. Popsal jsi to podle mě pěkně. Tak vlastně to je právě princip sportu, že vlastně ve vítězství už je zárodek nové prohry a v prohře vždycky říkám, že prohra je negativní dobro. Je zárodek nové výhry, že jo? Čili v podstatě tohle je koloběh, který je, ty jsi to říkal, jakoby, že to cirkuluje a Já tohle vidím na sportu jako nejcennější a proto i jako trenér třeba hlásím, že jsem se velmi jakoby zlobil, když si hráči nechali ukrást pocit prohry tím, že po prohře běželi tamhle se svou milou hned do hlediště, nebo prostě v autobusu jeli jsme, prohráli jsme a oni přepli do jiného modu a najednou byli studenti, a nebo najednou byli, prostě mají mobily, nebo že si vzájemně nechají ukrást ten pocit prohry, který je tak výživný pro to, aby v tom cirkulujícím se jakoby mechanismu furt dostával tam a zpátky, což je vlastně na tom sportu podle mě to nejkrásnější. Takže jsem vždycky protestoval a protestuju dneska i proti tomu, když se příliš tlačí na to, aby děti to měly v tom sportu pozitivní, protože sport je konfrontace a sport prostě přináší dobré i zlé dohromady. A nemůžeme to prostě redukovat a nemůžeme jim to ulehčovat, tu cestu dětem, takže jsem zásadně proti pozitivistickému pojetí výchovy, pokud nemluvíme o tom, že je tam někdo debil, kdo se odbavuje na dětech tím, že na ně řve, protože nemůže řvát doma, tak o tom nemluvím. Ale prostě absence přísnosti mě strašně vadí, protože je to negativní dobro. Tak teď jsme zase se obracím na vás. Usmívala jste se, kývala jste, takže možná souhlasíte.
Mm-hmm. Souhlasím určitě. Pokud člověk nepozná, co je víc než jeho osobní míra, třeba v běhu nebo v čemkoliv, pokud tohle nepozná, tak se nikdy nepozná. A bude vždycky věřit těm představám, které do toho člověka naskladala jeho maminka nebo jeho manželka a tak, nebo lidé kolem, že je touto bytostí, ale on jí nebude. Nebude usebrán, nebude uvlastněn, nebude žít z vlastního pramene. A je to člověk, který je i svým způsobem nebezpečný, protože se ve chvílích nějakých takových těch velice těžkých může obracet hrozně rychle na všechny možné strany, takže se na ně s ním vůbec nedá počítat. Jo? Takže ten sport je opravdu sebepoznávací proces, je ta péče o tělo a péče o duši, jsou prolnuty v jednoduchou jednotu, kterou nevytvoří žádný pedagog ve třídě. Jo? Když moje oblíbená metafora, když jsem v rozhovoru se skálou, lezu nahoru.
Jako horolezec třeba?
Jako horolezec, lezec. Tak já se musím přizpůsobit té skále. Ano. Ale přitom jsem v tak bytostném rozhovoru. Ta skála si se mnou, ta mi prostě neudělá nějaký dobrý chyt, že to prostě si přeji. Já tam musím zapřít sebe samu. Já tam prožiju tu svoji míru. A proto, když vylezu, tak to je pocit takový nádhery, že všichni nahoře si pak tykají, že jo? I když jeden je miliardář a druhý je třeba, já nevím, čistí ulice, jo? Tam už je to jedno, protože tam jsme se překonali tou cestou nahoru. A to je to, co na tom sportu se nedá ničím nahradit. To sebepoznání.
Když jste říkala svoji míru, myslíte své limity?
Ano, své limity. Jo?
Své představované limity a vlastně ten sport nebo ta skála, jak vy jste to říkala, tak to z nás vytáhne nebo nevytáhne?
Ta to z nás vyrve přímo, ano. Kdo jste lezli, tak to víte. Ta to z vás vyrve. Vyrve z vás možnosti, o kterých jste netušili, že je v těle máte. A proto ten sport je takovou silou sebepoznávací v tom nejpravdivějším smyslu, v tom smyslu té neskrytosti, kde se nedá nic hrát, překrývat, ano, nějak lhát.
A jsme zpátky v Řecku. kde vlastně kde ty sportovci, kteří šli přes ty svoje limity, tak došlo k sebepoznání, ale zároveň k tomu, že vlastně byli rovni bohům. Ale já jsem chtěl jakoby v druhé půlce zhrnout, co dneska z toho antického Řecka, z těch původních olympijských her, co ještě zůstalo a co je zatraceno. Tak. Nebo co se ztratilo a co ještě zůstalo.
Ten výkon je adorován, jo? A stal se jedinou modlou, proto říkáme adorace, že jo. Ale třeba Hanš a jeho vítězství, že jo, kdysi dávno, už se teda vůbec nechápe v tom starém smyslu, že tu jde o něco víc než o ty vteřiny a desetiny vteřiny. To se ztratilo. Dneska jde o desetiny vteřiny. Ano. I když si myslím, že spíš v reflexi těch diváků, v reflexi těch, kteří jsou s tím sportem propojeni pracovně, se to stalo. Ale těch vlastních aktérů, tam je to pořád ten agon, který je podobný tomu starému řeckému boji, souboji. Ano.
No, já dám konkrétní příklad. My natáčíme ten podcast v době, kdy se jde španělská Vuelta a jezdec, který je první na průběžném pořadí, kus, Američan, šel po vyhrané etapě za soupeřem z jiného týmu a omlouval se mu, že ač mu pomohl, což byl nějaký Mikel Landa, tak on ho nakonec musel předjet na cílové čáře kvůli sekundám, ale šel za ním a omluvil se mu za to. Jo. Oba to jsou nepochybně lidi, kteří jsou milionáři, kteří prostě jdou za těmi sekundami a mohli by být jenom stroje. Jo. Ale tady to poznání limitů, ale zároveň, že člověk zůstane člověkem, tak to je mi strašně sympatické. Myslím, že to netýká jenom cyklistiky. A jak se ptal Zdeňku na to, co zůstalo z těch antických her, tak podle mě to jsou příklady a právě ta hra jako to poznávání limitů, vytváření nějakých vztahů v kolektivu, poznávání sebe sama, tak to zůstalo zachováno a díky tomu, že olympijské hry vidí miliardy lidí, tak vlastně to vytváří vzory. Pak tam jsou samozřejmě vzory, které jsou jako negativní, jako třeba komercionalizace, ale tady ten prvek vzoru, překonávání limitů a zároveň zachování nějakých etických principů, tak to mi přijde, že se přeneslo. Nebo do určité míry zůstalo zachováno a to se podařilo vzkřísit Coubertinovi a díky moderním sdělovacím prostředkům to můžeme předávat výrazně dál a výrazně více lidem, než jenom těm, co sedí v hledišti.
Partnerem podcastu je T-Mobile.
Já přidám ještě jeden příklad z mýho sportu. Z volejbalu. Když jsem byl malý kluk, tak se rozhodčí při zápase ptal, když došlo k úderu a někdo tečoval, nebo tak rozhodčí se ptal, tečoval si nebo ne. A bylo na tom hráči, jestli se přizná nebo ne. A od určitý chvíle, když už jsem byl, já nevím, no to je jedno kdy, tak vlastně se rozhodčí neměl ptát, měl rozhodnout a hotovo. A pak to je tak vlastně 5 let přišla challenge, to znamená, že vlastně když je sporný míč, tak si trenér vyžádá challenge, aby prostě bylo zjištěno, jestli ten míč byl tečován, jestli ten blok byl v síti, jestli míč šel do hřiště nebo do autu a tak dále. Challenge. A to jakoby přehlednilo, ale teď, jako to je záležitost posledního roku a to mě je sympatický a doufám, že ten trend jako se bude opakovat, je, že když dojde k výzvě, že trenér jednoho družstva požádá rozhodčího, aby prověřil, jestli ten hráč tečoval ten míč nebo ne. Takže ty hráči se začínají přiznávat a říkají, neprověřujte to, ano, tečoval jsem. A v Itálii, včera hrála Itálie, pozor, my to budeme vysílat později, ale hrála semifinále mistrovství Evropy a tam bylo řečeno, že dneska v Itálii to začíná být diváky vyžadováno, že ve chvíli, kdy si prostě tečoval a rozhodčí to neviděl a trenér si vyžádá challenge, jako, takže se máš přiznat a pokud se nepřiznáš, tak si vypískáván. Což by bylo pro mě dobrý znamení, že, to je, že se to vrací znovu ten sport jako k gentlemanství. Tak to je jakoby dobrá zpráva v tom. Já jsem chtěl říct ještě jednu věc, ale nechci mluvit dlouho. A chtěl jsem mluvit o českém tenisu a vrátit se k tomu, co říkala paní profesorka, že co z nás jakoby vyrve ta skála a ve hře, co z nás třeba vyrve ten míček, ta technika, ta vlastní dokonalost a ten soupeř. Jo? A že dneska je doba, kdy se všichni divíme tomu, že jediný sport, jediná hra, která je česká, která je opravdu světová, je ženský tenis. A částečně je to i proto, že ty děti začínají jezdit na turnaje už třeba kolem 13 let a jede dítě, trenér, rodič, a okamžitě vědí, jak si stojí, protože to prostředí to z nich vyrve a jak dítě, tak rodič, tak trenér jsou vlastně okamžitě respektují to, co vlastně to dítě zažívá, že aha efekt, tak tohle nestačí. A vlastně de facto tím ten tenis strašně roste, bude to mít i jiný důvody. Ale jeden z důvodů je ten, že oni vlastně neztratili kontakt se světem a tím pádem k tomu bytostnému tázání, jak vy říkáte, oni prostě od malička, možná by někdo se mohl divit, že už ve 12, ve 13 letech hrajou mezinárodní turnaje, to nechci soudit, ale ta pravdivost, kterou jsme říkali, že ten agon přináší, ta tam je a proto oni jsou trvale vlastně ti tenisti světoví. Tak, ještě něco. Měli bychom uzavřít ten druhý díl. Třetí díl už se bude věnovat novověkým olympijským hrám a jejich historii. Tak kdybychom měli ještě k tomu, co jsme dali přidat, já bych rád zakončil optimisticky. Čili co si 21. století ještě z té původní antiky podrželo?
Já si myslím, že to je ta poctivost, pravdivost, přípravy, která vede ty sportovce pak až na ty olympijské hry. Protože jestli něco pro planetu je dobré, tak je to ta pravdivost. A myslím si, že u těch sportovců to pořád je, až to nemůže nebýt, jinak by prostě ten sport dávno už zanikl. Ano? Tak to si myslím, že ta pravdivost v té přípravě na ten výkon a pak v podání toho výkonu a jak jste správně a hezky taky jste oba dva říkali, že i když třeba prohraji, tak tu prohru musím brát jako něco, co mě povede k další výhře. Musím ji v sobě nechat jaksi probublat až úplně do těch buněk všech a umět ji nést do té budoucnosti. Protože jestli se bude lhát na té planetě, tak jak to někdy vidíme, tak to dopadne špatně s celkem, s tou planetou.
Myslím, že to je hezký konec.
Je to krásný konec. Už by potom nemělo následovat nic, čili mělo by následovat poděkování, ale já přeci jenom si neodpustím to, že jsem rád, že to takhle říkáte, protože já to osobně cítím stejně. Že možná ne ten humbuk kolem, ale protože Messi, když když prostě rodil to vítězství pro Argentínu, pro sebe a pro Argentínu a pro všechny, kteří v těch slamech tam žijou a tak dále, tak určitě neměl v hlavě ani peníze, ani osobní slávu. Určitě byl prostě v tom stavu beztíže, kdy prostě tam byl jenom on a ta chvíle a prostě a ta z něj vymačkala ten famozní výkon, na který se těžko zapomíná. Takže jsem rád, že jste to uzavřela takto, přestože vím, že některé vaše názory v tomhle směru jsou skeptičtější, takže že jsme tomu sportu vystavili jakoby tuto pozitivní hodnotu, kterou bezesporu má a kterou má málo co na světě, kromě sportu.
Já dodám, že myslím, že je fajn, že sportovci nejsou jenom vyladěné stroje na vítězství a že přes všechno komercionalizaci prostě tam zůstává to oddání se ne výkonu, ale tomu bych řekl procesu přípravy výkonu, vítězství, porážky a že ty lidi to baví autenticky, autenticky je to trápí.
Výborně. Děkuju, končí druhý díl. Děkuju paní profesorce
Sešovi.
Děkujeme.
A příště pokračujeme novodobými dějinami olympijských her.